Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar vam dan, dragi ljubitelji Evergreena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u ovo subotnje popodne. Mnogi od vas rekli su mi da se uz iglu na vinilu kuvaju najlepši subotnji ručkovi, zato što zamirišu na davne zime i minula leta. E pa ove subote ručak ćemo začiniti po nekim plesnim korakom jer vam danas predstavljamo najpopularnije orkestre za igru. Ostanite sa nama i uživajte. Gunter Norris bio je vođa orkestra, pijanista, kompozitor i aranžer. Rođen je 1935. kao Gunter Meyer, najstariji od trojice sinova poštanskog službenika. Sa muzikom se sreo rano i počeo je da pohađa časove klavira. Kasnije je studirao kompoziciju i klavir na Bavarskom državnom univerzitetu. Svoje studije finansirao je svirajući džez po američkim klubovima, ali čak i kada je diplomirao, nastavio je da nastupa kao džez muzičar.
Shoo-be-doo-ba, 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 shoo-be
Gunter Norris gradio je karijeru kao pijanista i aranžer sarađujući sa orkestrima za igru sve do 1983. kada je oformio svoj big band, Gala Big Band, koji je kultivisao tipični Norrisov zvuk. Gunter Norris održao je preko 2500 živih nastupa u 15 zemalja za skoro 40 godina. Često je priređivao koncerte u dobrotvorne svrhe. Dobitnik je mnogih priznanja. Preminuo je 2007. godine.
Thank you. Ovo je igla na vinilu.
Hugo Strasser prvi put je nastupio kao sedmogodišnjak. Sa 16 godina upisao je Minhensku muzičku akademiju. 1955. oformio je sopstveni orkestar za igru sa kojim je nastupao sve do 2016. godine. Karakteristični zvuk ovog orkestra obeležio je klarinet kao vodeći instrument, a pored njega orkestar se sastojao od 5 saksofona, 3 trombona, 3 trube, klavijatura, gitare, basa i bubnjeva. Zanimljivo je da iako je orkestar nastupao više od 5 decenija, u njemu je bilo vrlo malo personalnih promjena.
Ovo je emisija Igla na vinilu. Thank you.
Hugo Strasser također je bio uspešan kompozitor i aranžer koji je za sobom ostavio više od 500 kompozicija. I evo još malo se zadržavamo na nemačkoj muzičkoj sceni. Horst Wende također je bio vođa orkestra, aranžer i kompozitor. Snimao je kompozicije iz oblasti takozvane lake muzike pod svojim pravim imenom, ali i pod imenom Roberto Delgado. Bio je deo velikog talasa nemačke lake muzike, kome su pripadali i Bert Kempfert i James Last. Horst Wende rođen je u Saksoniji. Svirao je kao šestogodišnjak u restoranu u orkestru svoga dede, a kao tinejdžer je već svirao klavir, harmoniku, marimbu i ksilofon. Studirao je muziku na Leipciškom konzervatorijumu. U 1950. potpisao je ugovor za Polidor i pod sopstvenim imenom oformio orkestar za igru, ali je također počeo da snima muziku Srednje i Latinske Amerike pod imenom Roberto Delgado. Orkestar Roberta Delgada bio je prvenstveno orijentisan ka latinu zvuku, ali je izvodio i afričke, jevrejske, ruske, grčke i italijanske melodije, kao i hitove sa Broadwaya i aktuelne pop melodije.
Thank you.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Njegova muzika zračila je radošću. Zahvaljujući svojoj toplini, prepoznatljivom scenskom nastupu, neprestanim turnejama širom sveta i čestom pojavljivanju u medijima, Tito Puente postao je verovatno najvoljeniji muzičar latino-jazz scene. Ali iznad toga, Tito Puente uspeo je da svoju muziku održava svežom i prijemčivom za slušaoce tokom svoje nekoliko decenija duge karijere. Ovaj školovani muzičar bio je prefinjeni vibrafonista, talentovani aranžer, a svirao je i klavir, saksofon i udaraljke. Zvali su ga Kralj Mamba ili jednostavno Kralj El Rey. Ernesto Antonio Puente potekao je iz španskog Harlema, a roditelji su mu bili iz Puerto Rika. Puente je želeo da bude igrač, ali ga jedna povreda sprečila u tome i, može se reći, pokrenula njegov život u drugom pravcu. Kao 13-godišnjak počeo je da nastupa kao bubnjar sa velikim orkestrom Ramona Olivera. Kasnije je studirao kompoziciju, orkestraciju i klavir na čuvenom Juilliard koleđu. 1947. oformio je devetočlani sastav Piccadilly Boys, koji je za 2 godine prerastao u kompletan orkestar. Rođen je 1. januara 1900. godine u Španiji. Njegovo puno ime glasi Francisco de Aziz Javier Cugat Mingal de Bru i de Ulfeo. Publika ga se seća jednostavno kao Xaviera Cugata. Bio je vođa najpopularnijeg latino orkestra za igru 40. godina i, kao i Perez Prado i Edmundo Ross, radio je na popularizaciji latino muzike. Mozartova porodica preselila se na Kubu kada je on imao 4 godine. U mladosti je svirao violinu po kafejima, ali i u simfonijskom orkestru Havane. 1921. seli se u Ameriku i osniva tango orkestar pod imenom Xavier Cugat and the Gigolos. Početkom 30. Cugat svira u Hollywoodu, pa se nekoliko puta i pojavljuje na filmu i piše filmsku muziku, ali njegova karijera doživljava preporod 1935. kada je oformio Waldorf Astoria orkestar. U početku izvodio je ono što su kritičari nazivali laka internacionalna koncertna muzika, a zapravo je predstavljalo kombinaciju Strausovih valcera i popularnih melodija toga doba i poneke latinoameričke melodije. Postepeno Cugat je svoj repertoar, da tako kažemo, latinizovao. Sa orkestrom je nastupala pevačica Carmen Castillo, a da bi nastup bio vizualno interesantniji, Cugat je uposlio jedan plesni par i tada nepoznatu Ritu Hayworth takođe kao igračicu. U 40. godina Xavier Cugat se sa svojim orkestrom intenzivno pojavljuje na filmskom platnu, a 50. i na televiziji. Cugat lično je u žiži interesovanja javnosti kako zbog svoje muzike, tako i zbog svog privatnog života kroz koji su prodefilovale mnogobrojne supruge. 1971. bolest prekida Cugatovu karijeru. I tako smo došli i do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili ton majstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević. Čekat ćemo vas i sledeće subote, tačno u podne, na talasima Radio Beograda 2.